сьогоднішня перша тема, тема політична. І в нашій студії вже є наш перший гість, котрий нам розтлумачить дуже цікаві заяви з політичної мови на загальнолюдську.
Максим Яковлев, політолог. Прошу, Максиме. Тобто сьогодні ми почули, що Юлія Тимошенко заявила, що «Батьківщина» полишає коаліцію. І, власне, що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки вчасна ця заява? Чому це не сталося раніше? Чому це сталося саме зараз? Можливо, це просто так співпало і кипіло і не кипіло, зрештою, що виходять з коаліції. Але менше з тим, якщо розтлумачити ці дії, ці заяви, що це може означати для всіх нас?
Дякую за, знаєте, цікаве дуже завдання, тому що як пояснити простою мовою смисл заяви і коли, як вона відбулася. Я почну з такого, що справді Юлії Володимирівні членство в коаліції на трьох було одразу невигідно. Тому що ми знаємо, що можна довіряти, не довіряти всяким опитуванням електоральної думки, але те, що Блок Петра Порошенка і Народний фронт втратять голоси, це однозначно. Те, що Юлія Володимирівна, попри те, що, можливо, деякі рейтинги завищені, але те, що вона при випадку перевиборів отримала більше голосів, це правда. Тому перший показник, що справді було однозначно невигідно на трьох в цій коаліції. Найбільше програли, ми розуміємо, Народний фронт. Я теж можу тут навести опитування. Ще менш, але меншу міру, знаєте, якщо Народний фронт там 90% можливо втратив би голосів, а Блок Петра Порошенка, тобто підтримку електората на 50%. Другий момент, заява Юлії Володимирівни щодо цього пакету з 18 законопроєктів. Багато коментаторів про це казали, і я вимушений погодитися, що це теж було ніби свого роду ультиматум, який не був виконуваний за означенням самого початку.
Другий пункт, третій. Давайте трохи нагадаємо контекст, що за 18 законопроєктів. Можливо, не всі наші слухачі так впритул стежать.
Добре,
за цими торгами
візьму,
в парламенті.
Це було, дякую, достатньо відносно просто. Юлія Володимирівна сказала, що сила політична «Батьківщина» вступить в коаліцію, якщо тільки буде гарантовано, що за 18 законопроєктів, серед яких подовження мораторію продажу на землю, так само деякі те, що називається соціальні закони, ну, в широкому, скажімо так, розумінні, підтримка малого середнього бізнесу. Основна критика була в тому, що вони суперечать нашому домовленостями з Міжнародним валютним фондом, і деякі особливо різкі коментатори порівнювали це з проектами Юліної тисячі, які ми пам'ятаємо такими ходами, тому що все ж таки в українському дивіться, от те поняття популізм Юлії Володимирівни. Ми розуміємо, що з затяганням гайки, підвищенням комунальних тарифів, здорожчанням життя в Україні це населенню не подобається. Юлія Володимирівна вміла і на це давити, і відповідно, ну, і грати відповідним почуттям, але з іншого боку, і логічним прагненням населення жити нормально, адекватно.
Я, до речі, на цю тему також пам'ятаю, коли власне, вкотре хиталася коаліція заяви радикальної партії Ляшка на цю ж тему. Пам'ятаю, як елемент переговорів чи торгу, якщо можна цю метафору вжити, щодо того, щоб радикальна партія залишалася в коаліції, називалося збереження такого мораторію на підняття пенсійного віку. І це, власне, теж ще один дуже яскравий приклад такої популістичної риторики, як і про тарифи, і про пенсійний вік.
Дуже дякую. Ви правильно називаєте це такою популістською риторикою, тому що так само опитування по Україні показують, що невдоволення населенням цим урядом сягає до 85%. Тому, якщо воно розпадає, але констеляція в парламенті суттєво не змінюється, і коаліцію на двох доповнює якась третя політична сила. Так само, як Юлія Володимирівна відверто не наполягала на позиції прем'єра, от мене вчора в одному телеефірі запитали, чи вона може бути прем'єром, чи там пан Ляшко претендував. Ну, хіба що на спікера, з того, що ми чули з цих перемовин. Тому що, знаєте, заплямувати себе цим урядом, яким ми так невдоволені, нова констеляція дійсно була пов'язана з цим негативом, і тому, щоб цей негатив, знаєте, якщо дуже грубо, не приліп асоціативно, треба було протягнути щось такого популістського характеру. Тому і третє, результативність справді, багато хто, знаєте, тут не треба було бути великою Касандрою, що на двом політичним силам, яким найбільше невигідно перевибори, плюс перекупити тушок, ну, там можемо зараз групу дискутувати, наскільки це прийнято, не прийнято на Заході, наскільки окремо депутат є незалежною дієвою особою, представником населення, яке обрало його захищати і представляти свої інтереси. І це дійсно б забезпечило тут. Але, знаєте, от те, що інший ще четвертий варіант, дійсно, страх перед вибором мають окремі політичні сили, а я з іншого боку, так само не поділяв би страх перед перевиборами, тому що це достатньо відлагоджений демократичний механізм, попри те, що Україні це стабільності б не дало. Та? Але тут інше, до речі, питання, яке треба підняти, коли ж почалася ця політична урядова пов'язці криза і те, що, можливо, Юлія Володимирівна вже оголосила, так давно назрівало.
Ну, ось ця заява про перехід до політичної сили фракції «Батьківщина» до парламентської опозиції, яку сьогодні озвучила Юлія Тимошенко, чи така заява піднімає, скажімо, електоральні шанси партії?
Ви знаєте, так, я думаю, що...
Чи це гра з протестним електоратом, чи як це сформулювати?
У Юлії Володимирівни є сформована група електорату, симпатії до неї посилюються. Попри те, що я погоджуюся з критикою деяких оглядачів про те, що дещо перебільшений можливий рейтинг, але менше з тим.
Максим, а за рахунок чого, я перепрошую, збільшуються симпатії? Тобто, що, власне, чим вирізнилася політична сила, чим вирізнилася Юлія Володимирівна як політик, да? Щоб заохотити, крім своїх прихильників, котрих, ну, я називаю їх полки юліанці, їх дуже багато насправді. І
яка іронічна
тато,
Лариса Денисенко.
Да, він теж був прихильником якраз «Батьківщини», як такої, і саме постаті Юлії Володимирівни. Але трохи втратився, трохи втратилось кілька людей, які підтримували. Тобто вони розшарувалися за різними напрямами і віддали свої симпатії іншим політичним силам, скажімо. Але менше з тим, тобто є кілька нових імен, які можна назвати яскравими іменами, але, в принципі, я не можу сказати, що це якісь зірки політичні, так, які народила... власне, фракція «Батьківщина». Хоча тут можна полемізувати, можливо, у вас є інший підхід і бачення цього.
Але це така українська традиція стосовно зірок, та оці от партії, які будуються під одне ім'я і, зрештою, не розбудовуються як партії, а мають аватар.
Давайте поговоримо про зірок і про ідеологію. Якщо тут є про що говорити, давайте поговоримо про ідеологію і про зірок. Тобто, на чому ґрунтуються, власне, оці манкі штуки, на які можна ставити і за рахунок чого збільшилась кількість симпатиків наразі «Батьківщини» як політичної сили.
О, ви знаєте, так багато цей зараз розклад. І одразу скажу, що я не експерт-юліанець з цих питань. Я вважаю, що політолог академічного характеру, тут я цитую, ну, в плані політолог академічний, це як епітет беру з Олексія Васильовича Гарня, коли він так описує ситуацію. Дійсно, маємо тверезо, науково по можливості оцінювати ситуацію. За Юлію Володимирівну справді є вірний достатньо електорат, який симпатизує. Я погоджуюся, є частина, яка відпала через, ну, певну награність, і я думаю, пошкодила. Ми живемо тут теж, наукова позиція, це називається такий окулярцентризм, що візуальність є центральна. Юлія Володимирівна на високих підборах в цьому інвалідному візочку, звісно, не додала позитивів. Але дивіться, її перше повернення, ну, після ув'язнення, коли багато деякі, особливо навіть західні оглядачі, там було сумніви такі, що вона вважалася такою Жанною Дарк української політики. Мене навіть британці питали, що от вона не постраждала, і всі очікували, що вона зробить великий політичний камбек. На диво для них він не стався. Але як вона почала з цього, ну, викарабкиватися, якщо так можна сказати, або набирати собі дивіденди, це дійсно достатньо продумана така популістична полеміка, повторюся, з деякими моментами, які відгукуються в серцях пересичного українця і не тільки в серці, в гаманці. В умовах здорожчання життя, здорожчання підняття комунальних тарифів, це те, що специфічне розуміння соціалки і те, що Юлія Володимирівна цим заробляла політичні дивіденди, вона дуже прицільно, конкретно почала от вдаряти на ці моменти. Хоча, повторюсь, я для себе не осмислив тему, в чому причина, наскільки дійсно відсотково вона збільшує свій цей. Якщо щодо політичної сили, погоджуюся з тим, що сказала пані Ірина, що справді Україна це все ж таки не держава політичних партій ідеологічного спрямування. Хоча зрозуміло те, що Юлія Володимирівна пропагує, є, ну, якщо дуже грубо, це лівацький все ж таки спектр, а не такий капіталістичний правий. Якщо дуже грубо,
я би дозволила собі замість слова лівацький слово популістський, тому що все ж таки з цією риторикою набагато ефективніше працює.
Це загравання з людьми, я не хочу це називати електоратом, це загравання людьми, які намагаються отримати соціалізм, власне, в умовах от демократії капіталізму, які склалися в Україні. Але
взяті
вони
поділіть
не зовсім, причому соціалізм риторикою і в спогадах, які залишилися за Радянським Союзом, власне, от такого вигляду.
Ну, бачите, видно з цього, і я не міг це проігнорувати, що це все ж таки, якщо маркер або як ідеологема, це все ж таки відносить нас до такого, ну, лівого політичного спектру. Але погоджуюся, знаєте, я колись в одному ефірі сказав, що в Україні навіть твердження «давайте нарешті поборемо корупцію» вже є популістським, тому що всі втомились від корупції, з нею не борються. Питання, що таке, що найбільше взиває до попу, до народу як широких мас. Так? Але це те, що я хотів завершити тезу про відсутність ідеологічних партій, тому нам важко зараз класифікувати цю ідеологію. Або дійсно, я вважаю, заслуговане окреме українське дослідження суть українського популізму, як можливо специфічної ідеології. Яскравих, але ну Юрій Володимирович в партії щодо яскравих особистостей постатей, тут важко зараз обговорювати, я не готовий саме це дискутувати, але ви знаєте, це ж таки, оскільки це проєкт однієї людини, і вона набирає певних сил, але ми розуміємо, і це плюс, до речі, українського політику, що на одній людині не виїжджає політична сила. Потрібні певні активісти, люди, на яких можна спертись, які будуть представляти політичну силу. Сказати, ну, але таки, поведінка, там, от, наприклад, якщо ми знаємо поведінку в Верховній Раді, всі кажуть, наприклад, радикальна партія Ляшка дуже дисциплінована, майже ходять строєм, такі речі. Та? Ну, блок Юлії Володимирівни, там, наскільки, та й наступне питання щодо закручувати, дивіться, навіть якщо немає яскравих особистостей зірок, оцей закон про, ну, дозволю його теж назвати партійною диктатурою, він же ж є якраз проти зірок.
Я, до речі, саме про нього хотіла запитати в контексті цієї ремарки про дисципліновану радикальну партію і так далі. Це справді дуже резонансне прийняте рішення, як його називають закон про партійну диктатуру, який фактично дозволяє депутатів позбавляти мандату, якщо вони виходять із фракції. І це фактично перетворює, що депутатів на таких заручників, так, коли ти мусиш залишатися з тими, з ким ти зайшов, якщо раптом
ну, це можна називати антитушкізмом, наприклад, як явищем.
Ну, але свіжі події в парламенті, те, як депутати виходять із фракції, мігрують із однієї до іншої, показують, що явище тушок живе. Тільки одних за цей тушкізм, як каже Лариса Денисенко, позбавляють мандата, як це сталося з Миколою Томенком, так? І, а інші міняють собі фракцію і продовжують своє плавання як народні депутати. Ось про це, напевно, треба поговорити. Я, до речі, нагадаю, що це громадська хвиля на громадському радіо. Максим Яковлєв, політолог у студії програми, і в студії з ним спілкуються Лариса Денисенко та Ірина Славінська. І ось ми, власне, просимо Максима Яковлєва прокоментувати. Можливо, напевно, можна робити висновки про те, які плоди дав цей прийнятий закон.
Погоджуся з вами в тому, що антитушкізм, тоді тушки у нас, та пан Фірсов, пан Таптаменко, та ну тут дивно розглядати, ну, називати їх так, але проблема, ви її дуже чітко проговорили, в тому, що якби закон, то закон для всіх. Якщо принципи, правила, вони для всіх однакові. І це є як засадничий принцип будь-якої правової системи, яка претендує на там поняття верховенства права, рівність їх перед законом. Якщо це не спрацьовує, тоді вочевидь, не треба бути великим юристом там чи фахівцем з юриспруденції, щоб звинувачити в упередженому застосуванні або те, що ми знаємо, як вибіркове застосування законодавства. Погоджуюся. Значить, боротьба щодо тушкізму і таких ганебних практик. Навіть пан Ляшко теж казав, що він в одному коментарі телеканалу і так і сказав, що ми не можемо перебити ці мішки з грошима, якими перекуповують людей. От навіть
ну,
так,
йому краще, власне, видно.
Ну, бачите. Ну, йому видно, як людина, знаєте, інсайдера. Це теж я часто коментую. Українська політика багато в чому є таке підклимною, нам не видно. Ми тільки через такі, ви знаєте, те, що потрапляє вже в суспільно-політичний дискурс, дізнаємося, що там відбувається. Щодо цього закону предмет. Якби у нас дійсно була побудована система така, що ми голосуємо за партію, ну, дійсно з дуже-дуже відкритими партійними списками, конкретно з відповідальністю, з обговоренням, хто яке відкритим обговоренням, хто яке місце в партії посідає, на якій там позиції, як це відбувається, там, не знаю, почасти в американській, наприклад, в британській системі, в Данії, в скандинавських країнах є, так що дійсно, хто цікавиться, конкретно за кожну людину є відповідальність. Вона голосує, знає, хто її буде представляти. І потім, якщо ця людина там, ну, якісь робить перебіжницькі дії або не відповідає ідеології, що з цією людиною робити? В цьому розумінні, до речі, нічого поганого немає, щоб піддати якісь там партійній дисципліні. Якщо це технічно замінити нелояльного васала на лояльного собі представника, це ненормальна практика. Якщо обговорювати, що в українському політикумі є ненормальним, я вважаю, це проблема відповідальності. Немає відповідальності окремо депутата, вірності певні ідеології тим, що вони пообіцяли виборцям, а потім як вони це реалізовують, такі речі.
Але чи українські партії взагалі мають ідеологію? Ну ні. Ну, тобто є партії, які себе маркують там як праві, чи там партії, які себе маркують.
До речі, праві
якось...
це єдине, де якась, якщо так подумати, то там, де є маркери ідеології.
Але я от згадую, я колись перечитувала різні партійні програмні прокламації ВО «Свободи», припустімо, в їхній партійній риториці є також багато елементів лівого спектру.
Правда.
Ну, тобто це там з одного боку є маркери правого спектру, але з іншого боку там, де йдеться особливо про економічні питання, там є маркери лівого спектру. І це теж історія про популізм. Я вже втретє напевно, за нашу розмову це слово вимовляю.
Це достойно дисертації, мені здається, тому що нас цікаво, знаєте, насправді от з ідеологіями це дійсно дуже важко, з партійними програмами це ж дуже важко, тому що вони не виважені, і подекуди у мене таке враження, що їх пише одна людина, роздає партіям, вони трохи там вносять якісь зміни, можливо, це роблять лідери, а можливо, просто спічрайтери тим самим займаються. Але якщо, Максиме, говорити про політичні обіцянки, тобто це непитомо програма, але різноманітні заяви, виступи, публічні заяви лідерів партії, лідерів фракції стосовно того, що вони обіцяють, чого притримуватися, які закони вони будуть ухвалювати в першу чергу, проти чого вони будуть голосувати або утримуватися від голосування. Якщо проаналізувати це, загалом можна уявити собі дотримання слова як такого? Я не кажу про програму, просто дотримання політичного слова перед виборцями. Тобто, якщо ми вже повернулися, знову ж таки, почали розмову з «Батьківщини», чи можна говорити, що це, власне, політична сила, яка дотримується слова стосовно законодавчої роботи, стосовно підтримки, знову ж таки, Надії Савченко, яка є певною надією для багатьох виборців і багатьох прихильників, і не тільки «Батьківщини», от наскільки, власне, вони відповідають своїм обіцянням?
Дякую. Складне широке питання. Я завершу попередню думку про те, що я безпосередньо саме кількість дисертацій щодо популізму не досліджую, от як явище, так, як ідеологія. Але я кажу, в мене визріває думка, що це як специфічна українська така макрометаідеологія, яка покриває багато що, тому що населення мало цікаве безпосередньо ідеологічні маркери, цікаво, як буде в цьому в країні. Але оскільки зацікавленість не в конкретних речах, і дуже теж пані Ірина слушно зауважила, що справді маємо речі, де перемішане праве з лівим, але є взагалі таке явище. Кризи ідеології, з цього приводу дуже багато наукових публікацій, це вже окремо буде наукова дискусія, що деякі речі не тільки Україні притаманні. Та? От, наприклад, щодо правих, там, правий сектор колись, коли у них в ідеології було чітко Україна позаблокова, сама на себе, оце щось таке от правом. Але я хотів повторити свою тезу, що принаймні там є якісь. Але якщо є якісь маркери ідеології, вони реалізуються, як правило, в обіцянках, які поштовхають політичну силу до конкретних дій. Ну, зокрема, якщо це щось праве, як ми розуміємо, праве в європейському контексті, це те, що пов'язано одразу з євроскептицизмом, проти там членства в Європейському Союзі, максимальне обмеження, покладання на свої сили і так далі, то це покликає політичну партію до певних дій. І тоді кожен скаже, ну якщо ж ви там, не знаю, грубо кажучи, права політична сила, а ви за ще більшу інтеграцію, там якісь європейські структури і там вступ, наприклад, до єврозони для країни, яка не є членом, ну, саме єврозони, як от валютного союзу, то скажуть, ну ви ж порушуєте саме ідеологічний принцип. Та? І за це відповідальність, що люди переключаться на іншу політичну силу, яка гарантує якісь інші принципи. Тепер, щодо українського контексту. В українському контексті, навіть у нас є постійно це можливість відгавкатися. Є можливість відгавкатися в українському контексті, яке дає змогу не нести відповідальність за свої слова. І тому, мені здається, оце от те, що кажете, політична обіцянка, яка опирається на те, що партія пообіцяла виборцям, яка в свою чергу пояснюється якимись ідеологічними принципами. Ми робимо так, тому що це правильно, тому що це благо для суспільства. І якщо ми це не робимо, за нас не проголосують, проголосують за когось іншого. От такий механізм, який ідеалізований, він єдиний є виходом з ситуації. І тут, до речі, в Україні є потенціал, у нас багато політичних партій. У нас є насправді вибір, питання в тому, кого, як, хто фінансовими ресурсами підтримує. Це вже інша тема.
Дякуємо, Максиме. Я нагадую, що ми намагалися розібратися з заявами, які були оголошені, оприлюднені сьогодні блоком Юлії Тимошенко, власне, політичної сили «Батьківщина» стосовно виходу з коаліції і стосовно переходу власне фракції в опозицію.